Så vi skal bede sammen, og så bede om, at Gud vil åbne sit ord for os igen. Far, jeg takker dig, at du er så interesseret i mennesker, at du ønsker at kommunikere til os. Du kommunikerer til os på en måde, som vi kan forstå det. Du kommer ned i vores verden, og du fylder mennesker med din ånd, og du viser, hvem du er, og du åbenbarer for dem. Almindelige mennesker, jævne mennesker, mennesker med ingen forudsætninger til at være intellektuel eller sådan. Men vi takker dig, at du formår at komme ind og røre ved det enkelte menneskes liv. Og sådan takker jeg dig også, at jeg vil bede dig om, at du vil hjælpe mig til at formidle disse to bøger på en måde, således at vores hjerter brænder. Og vi ønsker bare at høre, hvad du har at sige til os. Lære de advarsler, du giver os. Og så få lov til at bruge vores liv til at leve for dig og fremme dit rige. Det beder vi om i Jesu mægtige navn. Amen. Godt. Hvis I har jeres bibler, så vend eller slå op på dommerbogen og i den autoriserede version. Det er så på side 220. Tusind tak, at I kom i aften. Tak, at I er heroppe med jakker på og det hele. I kan se, at vi er i gang med en genopbygning eller renovering herude. Masser af arbejde går ind i det, men vi tror, det også bliver et bedre sted for os at samles. Jeg håber også, at det her bliver godt, og jeg håber også, at kaffen dernede, selvom vi ikke sidder dernede, så bliver det også en god tid for os der. Dommerbogen, side 220, og jeg vil læse fra Dommerbogen, kapitel 2, og det er side 221. Dommerbogen, kapitel 2, og så nogle vers der fra vers 1-5. Dommerbogen, kapitel 2, 1-5. Herrens engel drog fra Gilgal op til Bokim, og han sagde, jeg førte jer op fra Egypten og ind i det land, jeg lovede jeres fædre. Og jeg sagde, jeg vil aldrig bryde min pagt med jer. Og I må ikke slutte pagt med dette lands indbyggere. Deres aldre skal I rive ned, men I adlød mig ikke. Hvad har I dog gjort? Derfor siger jeg nu, jeg vil ikke drive dem bort foran jer. De skal være en pisk over ryggen på jer, og deres guder skal være en snare for jer. Da Herrens engel sagde dette til alle israelitterne, brast folket i gråd. Derfor kaldte de stedet Bokim, og der ofrede de til Herren. Og der er ordspil på det her ord. Bokim, det betyder der, hvor man græder. Det var en helt anden beretning, end hvis I var med os, da vi gennemgik Josuas bog. Helt anden beretning. Og når vi kommer til dommerbogen, så kommer vi til en af Bibelens tristeste bøger. Det er en af de tristeste bøger, du kan læse i Bibelen. Og hvorfor? Jo, fordi fra dommerbogen, fra Josuas bog, der oplever vi at være i det himmelske. Vi oplever, hvor der er åndelig sejr. Vi oplever, hvor der er ånd, og hvor der er fremskridt, og hvor der er tro. Det er alt det, som kendetegner Josuas bog. Selvfølgelig er mennesker ikke altid sådan. Og vi vil også se i Josuas bog folk, der vender sig bort fra Gud. Men generelt, når man får læst Josuas bog, så er det i den ånd, man oplever den der fremdrift, det liv omkring sig. Når vi kommer til dommerbogen, og når du læser den, så vil du opleve, at det her er ikke himmelsk. Det er meget, meget jordisk. Og det er ikke sejr, vi oplever her. Det er nederlag. Og det er ikke ånd, men et andet bibelsk udtryk, som hedder kød. Det er det svage menneskeliv, som kommer til udtryk her. Og det er ikke fremdrift, det er tilbagegang. Tilbagegang, tilbagegang. Og det er ikke tro, det er vantro, der præger bogen. Så I kan godt tænke for jer selv, wow, hvad skal vi så med en bog som dommerbogen? Men det fantastiske er, at ligesom vi så i Josuas bog, at der er nogen, som ikke lever op til det der, så vil vi også se i dommerbogen, at der er nogen, der skiller sig ud fra det her generelle tendens, som er der. Og vi vil se noget meget skarpe lys, som skinner for os, og som kommer ind og hjælper folket og redder folket. Og hvor vi virkelig ser åndelig loyalitet til Gud, ligesom vi har set det mange andre steder i Bibelen. Og der vil også vise sig at være modige kæmpere, som tager ansvar. Kvinder, der tager ansvar, når mænd ikke vil. Og det er der også i den her bog. Så det er en bog, vi har brug for. Og Gud i sin visdom har givet os den her bog. Den måde, vi gennemgår det til dem af jer, som ikke har været med før, det er, at hvis I kigger på dommerbogens oversigt, så går jeg til det, der hedder bogens indhold. Det er sådan en kort gennemgang af den væsentligste del af bogen. Og vi vil se her, at som jeg læste i teksten her, at det Gud siger til dem her, det er, at hvorfor har I ikke gjort det, som jeg har kaldet jer til, og som jeg har udrustet jer til, og som jeg lovede, jeg vil hjælpe jer med at gennemføre. Nu når vi læser de fem vers, så kan vi sige, at det er jo meget kort. Jeg tror ikke, det er sådan. Jeg tror, at det her er bare en opsummering af hovedoverskrifterne af, hvad Herrens engel har sagt. Han er måske stået, og jeg tror, det er en præinkarnation, det vil sige et besøg af Jesus, før han blev virkelig menneske. Men han kom så i den her skikkelse. Vi vil møde ham flere gange i bogen, hvor han kommer, og så taler han til dem, og så forklarer han dem, og så fortæller han dem, og derudfra, så er det lidt ligesom vi oplever Edens have, hvor Adam og Eva, de har gjort det værste fejltrin, der nogensinde kunne gøres. Og hvor det er håbløst, og de begræder det, men de kan ikke komme udenom det. De er fanget, og konsekvenserne vil falde. Det er den situation, som indleder dommerbogen, og det er den, der sætter scenen. Så kommer vi til hovedsektionen i dommerbogen, og det er at vise det her, og vise det foran vores øjne, således det ikke kun overskrifter, men her er det eksempel efter eksempel på mennesker, på et folk, der gør oprør imod Gud. Et folk, der går ind i et, hvad vi kan kalde et åndeligt utroskab, fordi de havde hengivet sig til Gud som et ægteskab. De gik ind i en pagt med Gud, og det er den, de bryder ud af her. Og så ser vi de her 12 forskellige dommere. Nogle af dem bliver oprejst for netop at føre folket tilbage til Gud. Fordi Gud kommer ind i et mønster, det her, I kommer til det der ark med det der billede på, med alle de der kruseduller. Vi vil se et mønster igennem dommerbogen, og I kan se den her runde cyklus, der går ned. Fordi helt nede i højre hjørne, der vil I se, jeg skriver oprør, tugt, omvendelse, hvile. Det er den mønster, der går. Folket går i oprør imod Gud. De begynder at dyrke fremmede guder. Og så for at føre dem tilbage fra det, så tugter Gud dem. Og han tugter dem med fjendtlige hærer, som han sender ind over folket. Han havde sagt, at han ville gøre det på den måde. 3. Mosebog, kapitel 26, 5. Mosebog, kapitel 28, så siger Gud meget tydeligt, hvis I ikke gør det, jeg har sagt, så vil I blive tugtet på den her måde. Og Gud holder sit ord. Og så kommer fjendehærerne ind. Så kommer de i så meget nød, at de skriger til Gud og omvender sig og beder ham om at hjælpe dem. Og Gud hører deres nødråb, og så oprejser han en dommer, eller en frelser, eller en administrator, for at hjælpe dem til at komme ud i frihed. Og så fører han dem ud i frihed, og de oplever glæden at være i frihed. Og der går måske 20 år eller sådan noget. Men så begynder de at blive fristet igen. Og derfor har jeg gjort en anden tegning. Fordi det er ikke kun, at denne her, at det er et hjul, der bare går rundt. Nej, desværre, det er en spiral. Hver gang frafaldet kommer, så kommer de ned på et lavere åndeligt trin. Således, hvis man begynder med Otniel, den første dommer, så kan man næsten fornemme, at vi er tilbage til Josua-tiden igen. Der er sejr her, og der er liv her. Men efterhånden, som de igen og igen vender sig fra Gud og går ud i faldet og forbliver i et frafald over for Gud, jo lavere synker de, selvom Gud oprejser en dommer. Til sidst, den sidste dommer, som Gud oprejser, det er så Samson. Og Samson, han er sådan en dommer, som ikke engang vil vedkende sig at være en dommer. Han er ligeglad med sit kald. Gud har kaldet ham fra sin mors undfangelse af ham. Kaldet ham og sat ham til side til at være et redskab for ham. Han er ligeglad. Han er ligeglad med sit åndelige kald. Han er meget mere interesseret i sine kødelige lyster. Så han går efter fremmede kvinder. Lige præcis det, som Gud har sagt, at han ikke skal gøre. Han er ligeglad med, at hans nazaræerkald siger, at han må ikke røre ved døde dyr. Han går op, og så har han det. Han har ikke, slet ikke, han lever slet ikke op til det, han gør. Men tænk, Gud er så trofast mod sit folk, at han bruger selv en mand som Samson til at fremme sit rige. Det giver os nogle problemstillinger. Hvordan kan du tillade dig det, Gud? Lad os komme tilbage til det lidt senere. Det er i hvert fald forløbet igennem dommerbogen, og I vil opleve det. Men I vil også opleve nogle skønne billeder undervejs. Nogle skønne ting, som opmuntrer jer, og som virkelig er med til at hjælpe os til at komme videre. Men det ender, de sidste kapitler af dommerbogen, der 17-21. Hvis jeg kunne sige det, så vil jeg sige, lad være med at læse den. Lad være med at læse den. I bliver så, I kan ikke tænke jer, at folket kunne gå så hurtigt, så langt væk fra Gud. Det er så ægelt. Der er en mand der, som er levit af præstestammen, som lever, må åbenbart leve, det kan vi se fra hans karakter, sådan en meget hård mand. Og hans medhustru flygter fra ham, hjem til daddy. Og så kommer han ned, og så henter han hende tilbage. Og så bringer han så ind i en by, han søger så ind i en israelitisk by, for at få gæstfrihed for den nat. Og så er det ligesom Sodoma. Alle mændene i byen, de vil have fat i ham, og ligge med ham. Men det vil han ikke, og så manden i huset, han tilbyder sine døtre. Men så til sidst, så den her ægle levit, så tager han sin lille hustru og smider hende til ulvene. Og når det er færdigt efter en nat, så når han tiltaler hende næste morgen, hvor hun ligger død på, så siger han, rejs dig op. Der er så lidt følsomhed. Eller der er ingen følsomhed. Det her er lederne. Det er de åndelige ledere. Det er de moralske ledere af folket, der er sunket så dybt. Og det værste ved det er, at det ikke mange år efter, at Josua styrede dem, at det her er til. Det var indholdet af bogen. Så går vi til temaerne i bogen. Hvad siger det til mig? Og hvad siger det til dig? Det siger til mig, at egen interesse ligger meget, meget nær til Svend Straarup. Det ligger så utrolig nær i mit liv. Selvhævdelse. Kompromis. Og vi vil se med dommerbogen, at det begynder med kompromis. Kompromis over for Guds kald. Og så, det er lidt svært at følge Gud. At få stille tid hver dag, komme i kirke og alle de der ting. Det er lidt besværligt. Nogle gange, som en af mine venner plejede at sige, han var ikke under loven, han kunne godt lide at være under dynen. Og sådan kunne det jo være, at man nogle gange har det. Men hvis man bliver ved med at dyrke under dynen, så begynder man at komme på kompromis med sit åndelige liv. Og når man kommer på kompromis med Guds livet, det gør ikke så meget en hvid løgn her og sådan der, så er problemet, at man kommer ind i en situation, hvor der kommer et tomrum. Og der er ikke lige så meget pep over livet mere. Og så er der noget så besnærende nær, som kan fylde det og give mig et pep. Det kan godt være, at det er på et kødeligt plan. Det er på et lysteligt plan. Det er ikke på et åndeligt plan. Men jeg fristes af det, og jeg har brug for det. Og så giver jeg efter der. Og det er jo det, der skete med Israel. De fremmede guder, vi har været inde på det før, det var frugtbarhedsguder. Det var en måde at dyrke det guddommelige på igennem en seksuel oplevelse. Det var det, de gik meget op i. Men der var også en meget, meget ond skyggeside. Det var også en meget voldelig religion. Forestil jer de mennesker, der blev misbrugt på den måde. Forestil jer, hvad er der blevet af deres mulighed for erotik eller intimitet. Intet. Det ville blive udtværet. Det ville blive nedbrudt totalt. Men så kom der også afkom af det. Det kan du jo ikke standse. Og hvad gjorde man med det afkom? Børnehjem? Overhovedet ikke. Man slagtede dem for afguden. Så grotesk var den religion, som Kanaans land havde. Og det var det, der tiltrak Israel. Fordi der var et åndeligt tomrum. Og ind i det tomrum skulle et eller andet være der. Og de var jo meget mere kultiveret, end vi er. Og de er jo meget dygtigere til at dyrke det her land, end vi er. Og de synes meget stærkere. Og der er meget mere tiltalende hos dem, end bare os bondeslaver fra ørkenen. Og sådan blev de fanget. Og venner, det er ikke langt fra, at Svend Straarup kan blive fanget på den måde. Derfor giver Gud mig dommerbogen som en advarsel til, at det besnærende nær at komme ud i kompromiset. Og det begynder bare lidt. Og det er en glidebane. Det er lidt ligesom at sidde i vand, som bare langsomt bliver varmere. Man mærker det ikke. Og til sidst så koger vandet, og så er man død. Så det er den situation, som vi ser i dommerbogen. Det er måske den centrale tema, der kommer ud her. Og så er der forskellige andre ting. Vi behøver ikke tage dem alle sammen, men I kan se dem deri. Men der er også, I vil opleve, nogen, som prøver at bryde ud af de her ting. Ønsker virkelig at tjene Gud, men som jeg har skrevet her, misforstået hellighed. Misforstået hellighed på den måde, at man tror, man tjener Gud med at gøre et eller andet meget ekstremt. Der er en mand, der siger, Gud, hvis du vil hjælpe mig med at vinde den her krig for Israel, så vil jeg ofre det første, jeg ser, når jeg kommer hjem til mit hjem. Han har ikke tænkt igennem, hvad han har sagt. Eller også har han tænkt igennem, og så siger han, det bliver sikkert en af slaverne, der kommer. Og pyt, det kan jeg godt leve med. Det frygtelige var, det var hans datter, der kom. Men han er en mand af sit ord, og så gør han det. Der er ingen kommentar i dommerbogen omkring det, andet end den kommentar, du burde få fra det. Fordi loven siger, det må du ikke gøre. Du må aldrig tro, at du kan tjene Gud, der gør sådan noget så grotesk. Men det frygtelige er, at når man kommer væk fra Gud, og når man kommer væk fra hans ord, så kan der opstå i ens tanker nogle vanvittige ting. Og kirken har været fuld af vanvittige ting, hvor man tror, at det er en meget god måde at tjene Gud på. Det står jeg slet ikke i hans ord sådan. Men man vælger at gøre det. Om det er specielt klædedragte, eller om det er specielle, kan man sige, klostre, som man gør forskellige ting. Der er klostre, hvor de ikke engang vil tale til hinanden. Det er meget helligt, hvis man ikke taler til hinanden. Hvorfor Gud så har givet os kvinder i verden, det ved jeg så ikke. Men sådan kan mennesker fordreje det her. Og det er det også en advarsel for. Og den far ligger også her. Den far kunne være sådan, at jeg vil sige, jeg synes, du skal komme med kun den type bibel herinde i den her forsamling. Eller du skal se ud ligesom mig, du skal have kort hår, eller hvad den måtte være. Så hurtigt er vi i kirken til at indføre ting, som Gud slet ikke har talt noget om. Så det er også en advarsel til os. Men det, og så det er den kedelige, det er den triste side af dommerbogen. Men der er også noget meget, meget skønt i dommerbogen. Og det er, at Gud bliver set i dommerbogen. Og Guds barmhjertige omsorg. For mennesker, som vender ham ryggen, sætter de her frygtelige fingre op i hans ansigt, og er ligeglade med ham. Og dog er Gud en kærlig far, som fastholder sin pagt med dem. Og det er et af de mest bemærkelsesværdige ting med denne her bog. Men Gud er ikke bare sådan en legeonkel, sådan en misterar. Sådan er Gud ikke. Han er sandheden og retfærdigheden. Så den måde Gud tager sådan en bavian som mig, det er, at han tugter mig. Og derfor er der konsekvenser. Er det frygteligt, at Gud tugter? Det er, at det føles i hvert fald frygteligt. Men det udtrykker hans kærlighed for mig. For vil alle gode forældre tugter deres børn, når de kan se, at de begynder at bevæge sig ud i noget skidt? De vil ikke være gode forældre, hvis de bare sagde, nå ja, men det må han finde ud af. Der er et område, hvor man må sige, det må du finde ud af, og det må du lære af. Men vi advarer, og vi spørger dem, og vi spørger ind til ting. Fordi sådan er det, og sådan er det med Gud. Og der er også konsekvenser. Nej, du får ikke lommepenge, eller i mit hjem, der var det sådan mere kontant, men sådan kunne man også se, at Gud, han giver konsekvenser, og det er fordi Gud ærer mennesket. Gud synes, at mennesket er så værdigt, at han vil give os ansvar for ting. Men med ansvaret, så kommer ansvaret, og derfor så vil han også gribe ind og tugte os, instruere os, fortælle os, når det ikke går, som det skal være. Fordi han er en god far. Og det er et andet område, som vi ser af Guds liv. Og så ser vi dette fantastiske, at Gud arbejder igennem tro. Tænk, det kan være, at de her er helt malplaceret. Sådan en mand som Samson var helt malplaceret i sit forhold til Gud. Men Gud ser nødråbet. Det er det helt fantastiske, når han står der som en blind mand, fanget af hans fjender filistrene, inde i Dagons tempel, og hvor de håner ham, og ser ned på ham, og råber af ham, og gør grin af ham. I hans skrig, så skriger han til Gud. Åh Gud, hjælp mig. Og Gud hører det skrig. Og ved I, hvad det fortæller mig? Det fortæller mig, at selv hvis jeg skulle komme så langt ud, som Samson var kommet ud, han havde gået på kompromis med alt. Alligevel, hvis jeg i sandhed råber til Gud, så hører han mig. Mange nødstedte sejlere har mødt deres frelser derude. Gud er en Gud, som elsker mennesket, og han hører nødråbet, som kommer til os. En anden vidunderlig ting, vi ser i den her bog, det er Gud, som virkelig viser nogle kvindeskikkelser, som virkelig er bemærkelsesværdige. Den første kvindeskikkelse, vi møder, det er Otniels hustru, Aksa. Aksa er en meget målbevidst ung dame. Når hun bliver bortgiftet til Otniel, så er det ude i ørken. Og så kommer hun tilbage til sin far, og så siger han, far, du har bortgiftet mig til en fyr, som skal bo ude i ørken. Jeg forlanger, du giver mig nogle vandressourcer til at kunne leve derude. Hun vil ikke bare acceptere sin skæbne. Hun griber fat i den. Og hun var en god og en solid støtte til sin mand der. Så ser vi, når alle mændene svigter, så oprejser Gud en kvinde, en Debora, som kan derved styre landet, og som havde visdom fra Gud til at skære igennem og så sige, nej, sådan her burde det gøre. Og det fortæller mig, som vi også søger at praktisere i vores kirke, det er, at Gud, han anerkender fortrinsvis nådegave over det almindelige mønster, hvor han har valgt, at hankønnet står for autoritet, og det er et symbol for Gud, som han bruger. Men hvis mændene ikke fylder det tomrum, så lader han det ikke være et tomrum, så oprejser han dem og udruster med nådegaver troende kvinder, som kan bære det. Så Gud anerkender vores nådegave mere, end han anerkender det almindelige mønster. Det bor er et specielt eksempel for os her i et meget, meget patriarkalsk mandesamfund, der oprejser Gud. Så meget så, at når hendes general bliver sendt i kamp, så siger han, jeg går ikke i kamp, uden at du går med mig. Og så går hun med ham i kamp. Tager ansvaret for det. Hun skal ikke kæmpe, men hun tager ansvaret for kampen. Og det er jo en vidunderlig billede, og det er vigtige lektier, vi får ud af den her bog. Det var så indholdet, og det var nogle af temaerne, som kom ud af den her bog. Nu har vi gået ind i selve bogen og pillet den fra hinanden. Nu går vi over til anden del. Det plejer vi at gøre efter kaffe, men jeg tager den her, fordi vi tager Ruths bog i næste session. Men i den næste del, eller den her del, vi går ind i nu, nu prøver jeg at tage det ud fra, at Bibelen har et samlet budskab, som løber hele vejen igennem. Der er nogle ting i Bibelen, som vi vil kalde motorveje. Og de motorveje, det er de væsentligste teologi. Det er det væsentligste, Gud ønsker at lære. Ved I hvad? Gud har ikke skrevet Bibelen for at fortælle mig, hvilket tøj jeg skal gå i. Det kan være meget interessant. Det kan være yderst morsomt. Men det er ikke derfor, han har skrevet Bibelen. Han har fortrinsvis skrevet Bibelen for at fortælle en synder som mig, som er adskilt fra Gud, som er død, som er frafalden, som er væk, hvordan jeg kommer tilbage til ham. Det er hans væsentligste budskab, og det er det, han ønsker at komme igen. Derfor går frelseshistorien igennem hele Bibelen. Og hvor er frelseshistorien i dommerbogen? Vi ser den i, at selvom vi ser den her negativ retning, som den glidebane, som Israel er kommet ind i, så ser vi, at det bare afslører endnu mere for os, hvor kærlig en Gud, der står bag det hele. En Gud, som ikke bare vasker hænderne i det, og så er det slut. Der kommer et tidspunkt, hvor Gud siger, det er slut. Der kommer et tidspunkt, hvor han ikke vil finde sig i, at flere børn bliver misbrugt. Der kommer et tidspunkt, hvor han vil ikke finde sig i, at rige mennesker udnytter fattige mennesker. Der kommer et tidspunkt, og den står i Guds dagbog, og den dag hedder dommedag, og det er den dag, Jesus kommer igen. Men indtil den dag, der advarer han os. Det er en af hans måder at fortælle os evangeliet på, det er at advare os. Men det, der ligger bag ved hans advarsel, det er hans længsel efter at sige, stop med det der, og kom tilbage til mig. Og det ser vi i den her bog, hvor Gud igen og igen, hvis I læser kapitel 10, og I tog tid til at læse den og tænke den igennem, I vil græde. I vil græde, fordi det er et tidspunkt, hvor jeg siger, der sagde du noget sandt, Gud. Fordi de kommer til ham, de har igen spildt det hele, og så kommer de til ham og siger, åh, hjælp os, hjælp mig, hjælp mig. Og går ud og siger til dem, ved du hvad, jeg er træt af at høre den sang. Jeg er træt af at høre den. Gå nu til de der afguder, som du kunne lide så meget. Gå nu til dem. Og så siger han, jeg vil ikke hjælpe jer. Men ved I, hvad der står? Jeg tror, det er vers 6 eller vers 10. Der står, Gud kunne ikke holde tilbage, da han mærkede den nød, de havde. Sådan er vores Gud. Han har en medlidenhed. Nu skal jeg være hurtig, fordi jeg kan se Niel, hun advarer, vi skal til at være slut nu. Det er den ene side, vi har en Gud, som står bag ved frelsen. Det andet, vi ser, det er, at han er også en frelser. Han oprejser de her dommere, som vi kalder dem, ledere i folket. Han oprejser dem. Og hver af dem, som vi kommer til vores næste centrale tema, som løber igennem hele Bibelen, det er, hvor er Jesus? Og derfor har jeg lavet det lidt om, nogle af jer, som har været med før, så vil I se, at jeg siger Jesus i det gamle testamente. Jeg tror, jeg har beskrevet det lidt mere sådan fancy før. Nu kommer jeg lige til sagen. Hvor finder vi Jesus i det gamle testamente? Det gør vi blandt andet med de her dommer. De prototyper, de eksempler på Jesus. Tag sådan en som Samson. Håbløse Samson. Hvor har du ellers set en oprejst frelser? Ikke tænk på hans karakter nu, tænk på hans embede. En oprejst frelser, fanget af hans fjender. Hånet af hans fjender. Pint af hans fjender. Og som i sin død vandt en større sejr end ved sit liv. Hørt den historie før? Den er på hver kirke. Derved, hvis vi er vågen, derved finder vi Jesus allerede skildret for vores øjne i det gamle testamente. Dommerne følger vi. Ikke deres livsførelse nødvendigvis, men vi følger deres tro. Deres tros overgivelse til den hellige Gud. Skal vi bede sammen. Ja, far, vi takker dig for den her bog. Den her triste bog. Den her skyggeside bog. Den her bog, der viser også de skyggesider, som jeg ikke vil vise mine venner her. Men jeg takker dig, du har set dem i mig. Og jeg takker dig, du stadig elsker mig. Tænk at tilhøre en Gud som dig. Amen. Spørgsmålet var, hvilken indvirkning har, og så citationstegn, synd i lejren, der førte til nederlaget i Ai på menigheden i dag. Og det der refereres til her, det er, at i Josuas bog, efter de havde indtaget Jeriko, sagde Gud til dem, at de måtte ikke, det hele skulle lægges i band, som er et tegn på Guds dom over et sted. Intet måtte tages, alt var overgivet til Gud. Så var der en mand, som hed Akan, som så stjal noget derfra, stjal det fra Gud. Og så gjorde det sådan, at Josua tog sig videre for at indtage den næste by i rækkefølgen, det var så Ai, og så fik de et nederlag. Og det kunne de ikke forstå. Og vi må forestille os situationen for Josua, fordi når man sammenligner, det gør arkeologerne i dag, de kan så se i de arkeologiske lag, hvordan israeliternes huse var og kananiternes huse var. Israeliternes, det var sådan, de tog de huse, de fik, og sådan byggede lidt til, og ikke sådan. Og de, kan man sige, de fæstninger, de byggede, de var meget spinkle, meget spinkle. Så ser vi nogle af kananæernes fæstningsværker, for eksempel et sted, som hedder Ashkelon. Det har man så gravet ud i dag. Og der er netop et område, hvor farao Ramses viser i noget, som han har fået indskraveret, viser han nogle billeder, hvordan han indtog Ashkelon. Og så ser vi, hvor stærk den fæstning var. Og så ved vi lige pludselig, at for Josua, som kommer ind her med sin bonde her, og så over for dem, som er velforberedt, stærke, de har jernvogne, de har det hele, og top, kan man sige, med militær udstyr i forhold til israelitterne, så står de her, what man, hvad nu? Nu er vi herude, og nu er vi nederlag, og hvad er alt det her? Og så siger Gud til, når de så står og ved ikke, hvad har Gud, hvorfor har du ført os ud i det her frygtelige, og du sagde, du ville være med os, siger han, rejs dig op. Og så siger han, der er fordi, der er synd i jeres lejr. Der er sket noget. Hvad er der sket? Og så finder de så ud af, at Amir Akan har taget noget af det fra Ai. Så spørgsmålet, og det er altid godt at stille spørgsmål som den her, fordi jamen det er da fint nok. Det skete for 1464 år siden. Hvad? Og, ikke også? Eller mere end det er, undskyld, 1400 før Kristus, så det vil sige 3.500 år siden.
Og sind, ja. Jo, det er det og. Fordi hvad betyder det i dag? Det, det taler om, jeg tror, jeg, på menigheden ved jeg så ikke så meget, hvis det er som samlet flok, men jeg vil sige mere på det her, at skjult synd i mit liv, det vil ødelægge. Og det ødelægger ikke kun mit liv, men det vil også ødelægge omkring mig. Og Gud vil ikke acceptere det. Nogle gange ser vi i Bibelen, så skriver han meget kontant ind. Der var et kristent ægtepar i den første menighed, som løg. Gud slog dem, så de døde. Det gør han ikke i dag. Det kan jeg godt fortælle jer. Ja, det kan han gøre i dag, men det gør han ikke, fordi jeg har løjet mange gange. Desværre, jeg har løjet mange gange, og jeg er ikke blevet sundet. Og det er ikke for at sige, at Gud ikke kan gøre det og ikke vil gøre det. Det er for at sige, at Gud advarer mig igennem de ting i skriften. Så siger Svend, jeg ved det. Jeg ved, du har løjet. Og jeg vil ikke finde mig i det. Det er ikke rigtigt. Det er imod min retfærdige karakter. Det, det så fortrinsvis siger til mig, det er, at jeg kan ikke gemme noget for Gud. Han ser det hele. Og han, det er ikke fordi, jeg skal opfylde et vis moralkodeks for ham. Nej. Det er fordi, synd ødelægger. Synd ødelægger mit liv. Det ødelægger min families liv. Det ødelægger mine relationer til andre. Derfor er Gud interesseret i det. Derfor griber han ind. Derfor kalder han mig til at omvende mig og komme ud af det. Og vi har i Nyt Testament en meget, meget klar måde, hvordan vi kan gøre det. Vi kan bekende vores synd. Nævn det ved navn. Ikke, om jeg tror, jeg tog lidt. Nej, du stjal. Okay, undskyld. Jeg stjal. Og så angre det. Så sige, Gud, jeg er ked af det her. Jeg er virkelig ked af det her. Og så bekend det, angre det, og så slip det. Når vi gør det i Jesu navn, så har vi mulighed for at rejse os op. Og det er afsluttet. Fordi han har betalt den omkostning, som ellers jeg skulle betale. Så det, hvis jeg håber på, det er i hvert fald et svar til den her. Og, men vigtigt, at vi tænker på, hvordan lever vi, og hvad skjuler vi. Og at Gud, han er en Gud, som han er integritet ham selv. Han er det, han siger, han er. Vi køber nogle gange nogle produkter, som siger, de er sådan noget. Men når man har dem i hænderne, så siger man, nej, lever ikke op til det. Gud ønsker, at ordene og livsførelsen, det skal hænge sammen. Okay? Det var så et af de spørgsmål, der kom til Josuas bog. Videre nu til Ruths bog. Hvis dommerbogen er en pøl, stinkende pøl, så er Ruths bog en lilje. En smuk, smuk lilje. En parfumeret, duftende lilje, som lever i den pøl. Det var det bemærkelsesværdige. Fordi Ruths bog er på samme tid som dommerbogen. Det er i den samme tid som alt det frygtelige, som sker i dommerbogen, at Ruths bog kommer. Det er en meget lille bog. I vores autoriserede version er det på side 243. Kun 4 kapitler, og I tænker mig, hold da op, kan han skrive så meget om 4 kapitler også? Det er det vidunderlige med Bibelen. Det er så mættet. Og så begynder man at se, og lag for lag, og det bygger sig op. Jeg havde troet, at jeg kunne gøre det på en ark, men der var for meget til, at jeg kunne bare gøre det. Så der er... ...det her. Side 243, kapitel 1 i Ruths bog, og så nede i vers 10. Ej, vi tager lidt før, så siger Nomis, vers 8, Nomis sagde til sine 2 svigerdøtre, vend nu tilbage, hendes mand er død, deres 2 mænd, hendes sønner er døde, de er efterladt 3 enkekvinder. Og så siger hun til svigerdøtrene, vend nu tilbage, vær til sin mors hus, må det Herren vise jer godhed, ligesom I har vist godhed mod de afdøde og mod mig. Herren giver jer trygge kår, vær i sin mands hus. Så kyssede hun dem farvel, men de brast i gråd og sagde til hende, nej, vi vil følge med dig hjem til dit folk. Noomi svarede dem, piger, prøv at se, vend nu tilbage, mine døtre. Hvorfor vil I med mig? Er der stadig sønner i mit skød, som I kan gifte jer med? Vend nu tilbage, mine døtre. Jeg er for gammel til at tilhøre en mand, men selv hvis jeg tænkte, at der var håb for mig, og selv hvis jeg i nat tilhørte en mand, og endda fik sønner, skulle I så vente, til de blev voksne? Skulle I lade være med at gifte jer? Nej. Mine døtre, for mig er det mere bittert end for jer, for det er mig, Herrens hånd har ramt. Så brast de igen i gråd. Orba kyssede sin svigermor farvel. Men Ruth klyngede sig til hende. Da sagde Noomi, nu vender din svigerinde tilbage til sit folk og til sin Gud. Følg nu med din svigerinde. Men Ruth svarede, du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå. Hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren rammer mig igen og igen, kun døden kan stille os ad. Da Noomi så, at hun var fast besluttet på at følge hende, opgav hun at overtale hende, og så fulgtes de ad til Bethlehem. Wow, der kan man se, sikken hengivelse, sikken hengivelse fra en hedning. Det er en hedensk pige, det her. Det er en moabit. Det er en moabit, hvis afkom i 10 generationer ikke får lov til at komme ind og dyrke Gud i hans tempel. Alt står imod hende. Og alligevel, så viser Gud os, hvem hun er. Ruths bog, det er en perle. En meget, meget lille bog. En af de mindste bøger i det gamle testamente. Men det er sådan en vidunderlig bog. Og det er en kontrastbog. Det er næsten som om Gud i hans visdom har sat Josuas bog før dommerbogen. Sejr. Så har man dommerbogen, og så får man en virkelig, man kommer ned. Og så kommer man til Ruths bog. Og så kan man trække vejret igen. Fordi det er sådan en smuk bog. Ikke bare litteraturmæssigt, men i dens handling. Det er en smuk bog. Og hvad handler den om? Den handler om almindelige mennesker. Den handler om damen nede i Netto. Det er den, det handler om. Ikke nogen inde på Amalienborg. Det er Freddy og Carla og alle de andre gode socialdemokratiske navne, som vi har. Det er livet i dens almindelighed. Og det er Gud. Gud er lige så meget involveret i Ruths bog, som han er i dommerbogen. Gud er lige så meget involveret i dit og mit liv. Enkle, almindelige Herlevborgere for mig. Tænk, Gud elsker en Herlevborger. Og han er interesseret i en Herlevborgers liv. Det er stort, at denne Gud, universet. Jeg ringede ind til Ben Bensons kontor her den anden dag, for at spørge, om han ville komme til et møde. Det havde han ikke tid til. Men tænk, jeg kan bøje min knæ hver aften, og ikke tale med Ben Benson, men tale med Ben Bensons øverste konge. Det er meget større. Ja, men så over Andersens konge. Det er det vidunderlige. Og det er ikke engang Danmarks konge, jeg kan tale med, dronning, jeg kan tale med. Jeg kan tale med dronningen af Danmarks konge. Han giver mig adgang. Det er det fantastiske med den her bog. Den fortæller mig, at Gud er involveret i det daglige liv. Han er involveret i min sorger. Han er involveret i mit arbejde. Han er involveret i mit kærlighedsliv. Han er involveret i mit familieliv. Han er involveret i min alderdom. Gud er involveret. Og det er det, bogen handler om. Meget kort er historien det her, at en lille familie under hungersnød i Bethlehem rejser de 90 kilometer til Moab. Hvis man står i Bethlehem, tal med Søren, han har arbejdet dernede, hvis man står i Bethlehem og så kigger ud over det døde hav, så kan man se Moabs bjerge langt ude i horisonten. Der var der vand, der var der mad, så de rejser derud. Og det er fint nok, fordi i hungersnød, det er det nødstilstand, lidt ligesom herinde. Nogle af jer kan måske tage jeres te med herop. Det er ikke tilladt herop, men i en nødtilstand i aften. Så det er fint nok. Og sådan var nødtilstanden i Bethlehem, så de rejste ud. Det, der ikke var nødtilstand, det var, at de ikke gik tilbage igen, da hungersnøden var over sig. Men hvad? De bosatte sig i Moab. De tog hedenske kvinder til deres sønner. Så de gik over stregen, de forlod Guds folk og begyndte at gøre det, som Gud sagde, det er ikke velsignelsens vej. Og så tragedien i deres liv, at de her mænd dør, og så står vi her. Så har vi læst om Ruth og Naomi, og Naomi hører de gode nyheder, at der er brød hjemme i Bethlehem. Gud har velsignet Bethlehem igen, og der er brød at finde. Og så der en kvinde, som har mistet alt. En fattig lem. Nu siger hun, jeg vil hjem. Nu vil jeg hjem. Og så tager hun hjem til Bethlehem. 90 kilometer, en gammel kone. Og den her unge svigerdatter, eller de to svigerdøtre, der er, og hun overtaler dem til, lad være med at komme hjem. Lad være. Der er ingen fremtid for jer der. Der er ikke. Og den ene, hun gør regnstykket op, og man forstår Orpa. Hun siger, nej, du har ret. Følelsesmæssigt, Naomi, jeg ønsker at være sammen med dig, fordi jeg elsker dig. Men du har ret, der er ingen fremtid i det her. Ruth, når hun gør regnstykket, kan ikke gøre regnstykket på den måde. Der hvor du dør, der vil jeg dø. Du må ikke tvinge mig til at forlade dig. Din Gud, og det er det forløsende ord, din Gud skal være min Gud. Jeg ved ikke, hvis hun virkelig tænkte over det, hun sagde. Fordi Naomi havde sagt til hende, hvorfor går du ikke tilbage som din svigerinde til hendes Gud? Hvem var hendes Gud? Det var Kemosh. Kemosh, han var en meget barbarisk afgud. Meget voldelig afgud, som tog menneskeoffring. Som den måde, han blev tilbedt på. Bibelen kalder det Moabs ækle Gud. Der er ingen fremtid, hvis du er sammen med mig, Ruth. Gå tilbage, ligesom din svigerinde, til sin Gud. Din Gud skal være min Gud. Sådan begynder historien. Og så tænker man, hvad sker der? Og så kommer vi til kapitel 2. Så begynder hun. Så kommer de, og der var, vi har været inde i det i Moselov, hvor Gud har en social lovgivning. Og social lovgivningen er så fantastisk i Bibelen, fordi den tager ikke hensyn kun til de fysiske behov, den tager hensyn til den fattiges værdighed. Den giver dem anledning til at kunne arbejde. Og arbejde på markerne, hvor de kan sanke de aks, som ikke bliver høstet, dem kan de så sanke op, og så kan de få deres mad derfra. De har lov til det der. Man måtte ikke høste sit mark så meget, at der ikke var noget til de fattige. Der skulle være noget til de fattige. Og det var deres værdighed, at de kunne selv sørge for sig selv på den her måde. Det var ikke handouts, noget der bare blev givet ud til dem. De kunne selv gøre det. Så var der også, hvor samfundet skulle give dem noget, men der var også den her værdighed, når det kunne lade sig gøre. Og så ser vi Ruth der, og så kommer det her ufattelige vers, prøv at se i vers kapitel 2, og så i vers 3. Så står der, så gik hun ud på en mark og samlede aks efter høstfolkene, og så kommer de forløsende vers. Nu traf det sig, ved et tilfælde, så var den mark, den tilhørte Boaz. Og hvem var Boaz? Boaz var en slægtning til Naomi. Det ved hun ikke noget om. Men her afsløres i den her lille bog, det der ligger bag en trones liv. Guds usynlige hånd, som styrer deres liv og fører dem ind i velsignelse. Og når du læser, jeg vil ikke læse mere, nu vil lige så læse resten af kapitlerne, og så opleve den her skønne bog, hvad den ender med. Den ender med lykke. Det gør alle Hollywoods film. Så derfor ender den her også med lykke. Og det gør vores liv også en dag. Den ender også med lykke. Så det er rigtigt at fejre lykken. Men den her kommer på en meget speciel måde. Igen hader Gud kvinder. Er det ikke vidunderligt? I den her mørke tid, der er det kvinderne, der er lys. Boas er også et lys. Otniel er også et lys. Barak er også et lys. Så det er ikke fordi, vi skal sådan have kønspolitik her. Men det er vidunderligt, fordi så ofte er den her bog blevet beskyldt for at være mandschauvinistisk. Men når vi virkelig er åben for det, så er det slet ikke det, der er Guds dagsorden. Og han hader kvinder. Og den her bog og en anden bog i Bibelen er dedikeret til kvinder. Ruths bog og Esters bog. Den ene, en hedensk pige, som lever for Gud blandt israelitter. Den næste, som vi vil se i slutningen af vores sæson, det er en israelitisk pige, som lever for Gud i midten af hedninger. Så det er en fantastisk måde, Gud viser. Lige meget hvor du går, der går jeg med dig, og der velsigner jeg, og der fører jeg velsignelse med. Men hun kommer ind, og så ser vi så, hvordan hun, Gud hjælper hende og fører hende, og tænk, Boas bliver hendes mand. I vil jo selv læse det, det er meget spændende, og det er meget gribende, og meget rørende, den måde det er på. Men det er en vidunderlig ting. Men den her hengivende kvinde, den her ydmyge kvinde, den her kvinde, som er ved, jeg læste en artikel i Herlevbladet om en amerikaner, som kom til Danmark, og så sagde han, jamen jeg er gæst i det her land. Det er vigtigt for mig, at jeg lærer sproget. Det er vigtigt for mig, at jeg gør mig endnu bedre end danskerne, fordi jeg skal, ja, der er noget, der fordres noget af mig. Og sådan, hvis I ser Ruth, så er det sådan, hun lever. Hun regner ikke, hun forventer ikke, andre skal virkelig tage sig. Hun tager sig selv af det. Mange af vores asylansøgere, mange af vores flygtninge gør det samme. Se på tamiler, der er kommet til det her land i 80'erne. De er driftige folk, de har værksteder med deres bilværksteder og sådan nogle ting. Det er fantastisk. Tak Gud, at vi har et system, som kan give sådan nogen et platform at rejse sig igen. Sådan var Gud også tiltænkt i sin lovgivning for at hjælpe mennesker. En respekt, en tolerance, en åbenhed. Men selvfølgelig skal man også være den tillid værdig, og Ruth er den tillid værdig. Det er vidunderligt at læse. De temaer, det er et af de temaer, som kommer ud af den her bog. Hvordan gør man det her? I vil se, der kommer noget meget specifikt i den sidste kapitel, hvor Boas forhandler, fordi egentlig er det ikke hans ret at købe Noomis mark, og derved også tage ansvar for Noomi og også for Ruth. Der er en, som i den måde Israels sociallov var bygget op, der havde retten før Boas. Og han repræsenterer loven. Han repræsenterer loven. Og han kommer der, og så siger Boas, vil du gerne købe Noomis mark? Ja, ja, ja. Selvfølgelig. Jeg vil da gerne købe den mark. Så siger Boas til ham, og den danske oversættelse er forkert. Eller den 92 oversættelsen er forkert, og I vil se det i de kommentarer, jeg har skrevet i bogen her. Eller i oversigtsarket. Han siger så, hvis du køber marken, så er du også ansvarlig for at ægte Ruth. Fordi det er Marlons enke. Og så ved at gøre det, så det første drengebarn, I får, han bliver så ikke jeres søn, han bliver så Marlons søn. Og han skal bære Marlons navn. Og han skal sikre, at den her families navn ikke forsvinder i Israel. Når han får tilbuddet på den måde, stadig marken er derude og alle de her ting, så siger han, det kan jeg ikke. Det koster for meget. Min egen arv kommer til at være på spil her. Og så ser vi, sådan er loven, venner. Loven siger, Så alle paragraferne, nej, hun er også moabit. Selvfølgelig vil jeg ikke have en moabitisk kvinde. Men kærlighed, og det er Boas, han elsker Ruth. Han ved, hun er et pragtmenneske. Hele byen ved, hun er et pragtmenneske. Han er ligeglad, hvad det koster. Han skal bare købe den mark. Det er lige meget, om hans første søn bliver Naomis, kommer over i Naomis familie. Han skal bare have den pige. Og sådan er det også, når vi tager den over til det evangeliske i det her. Sådan er det med vores frelser. Vi har nemlig også en slægtning. Vi har også en forløser, fordi Boas var en forløser, som så kommer og så ser os i vores nød. Han kunne have stillet hele regnstykket op og sagde, omkostninger for meget. Det er for meget det her. Men tænk, han kan ikke. Han kan ikke se Getsemane, se korset, se at blive afvist af sin far. De kæmpe omkostninger for at tage sådan en som mig, at vinde sådan en som mig. Hvis det var mig, så sagde jeg, for en god mand vil jeg måske gøre det. Men for sådan en bavian, aldrig. Men han elsker mennesker så meget, at han er villig til at betale de omkostninger. Deri ser vi Jesus også i Ruths bog. I den kærlighed, i den hengivenhed, som kommer fra Boas. Hvis navn betyder evne, styrke, mulighedernes mand. Og på den her måde, så giver Gud os en fantastisk beretning her. Loven vil aldrig gøre det, men kærligheden gør. Og så springer den helt vores forståelse. Og det er så bemærkelsesværdigt, at Gud gør det her. Det er sådan som om, at nogle gange, jeg har gået til fægtning i min unge liv, hvor man sådan, nogle gange kan man fægte, og så rammer man lige, og så, jeg vandt. Nogle gange kan man lave sådan en udfald, som bare sidder der, og hele ens floret, den bøjer sådan her, men virkelig viser, at det er slut, jeg har vundet det her. Det er ikke bare sådan, ingen har opdaget det, men man virkelig ser, det gør Gud sin touche her. Fordi slutningen af bogen er hvad? Slutningen af bogen er noget så kedeligt som et slægtsregister. Ham der blev gift med hende der, som fik ham der, og så den der. Men det er en meget interessant slægtsregister, fordi det er Davids slægtsregister. Tænk, den pige den dag i Moab, 90 kilometer uden for Israel, da hun sagde, din Gud skal være min Gud. Hun blev stammor til Israels største konge. Hun blev stammor. Det var hendes gener, Gud havde udvalgt til at blive kong Davids gener. Men noget endnu større. Det er Ruths gener, der var Jesu gener. Den dag, hun besluttede at gøre Gud til sin Gud, skete der noget, som mange tusind år senere vil afsløre. Den sejr, den ser vi her. Du aner ikke, hvad der sker, når du tager et skridt for Gud. Du aner ikke, hvilke åndelige konsekvenser, der måske kan komme slægtled efter det her. Men du kan regne med det sikre. Du kan regne med det sikre, som Orpah gjorde, og som den anden slægtning gjorde. Det koster for meget. Det koster for meget at blive hånet for Jesus. En af mine meget gode venner. I skoledagene blev han kaldt for reserve-Jesus. Jeg kunne sagtens, hvis det var mig, så havde jeg opgivet med det samme. Jeg ville slet ikke have sådan noget over mig. Men han holdt det. Han levede med det. Og han i dag er til sådan en velsignelse for andre. Han er i fuldtidskristen arbejde herinde i byen. Han hedder John Hansen. Det er vidunderligt. Dem, der kan bære forhåndelsen for ham, eller hvilken anden omkostning det måtte være. Du aner ikke, hvad det vil være, men det vil også komme i dit liv. Du ved ikke. Hans indtægt, lønnen, er langt, langt mere, end du nogensinde kan give ham. Han er ingen mennesker skyldig noget som helst. Aldrig vil han være det. Jeg troede den dag, jeg overgav mit liv til Jesus, og så sagde, jeg vil gerne følge dig, jeg vil gerne have det her kald, at jeg vil tjene dig. Og med det samme næste tanke, jeg kan huske det fra i dag, det var inde i København i 1977, en novemberdag, hvor jeg knælede ned. Næste tanke, næsten vil jeg tro den næste tanke, sagde, så bliver jeg gift, jeg får ikke et hjem, jeg får ikke en bil, jeg får ikke alle omkostningerne. Det kom med det samme. Sådan var det bare. Men ved I hvad? Så meget er jeg blevet gjort til skamme. Gud er ingen mennesker skyldig i noget som helst. Og den her lille bog, den sprænger rammerne. På 4 kapitler, der giver den hele det vidunderlige billede af, hvem Gud er. Og hvordan en troende kan være. Skøn bog. Skøn bog om 2 kvinders kærlighed til hinanden. Skøn bog om en lidt ældre mand og en yngre kvindes kærlighed til hinanden. Skøn bog om almindelige arbejdsfolk, som høster derude i Bethlehem. De har sikkert aldrig været til Jerusalem. De sikkert aner ikke, at der findes noget på den anden side af Rødovre. Men Gud er med dem, og hans usynlige hånd styrer deres liv. Derfor kan jeg skrive så meget om Ruth. Skal vi bede sammen? Ja, far, du kan enten tage os op og give os ørneperspektivet, eller du kan bringe os ned og give os muldvarpe fornemmelsen. Men lige meget hvor vi bevæger os ind i dit ord, om det er på det nationale plan eller nede i dagligdagens køkken, så oplever vi, at der er noget at hente, der er noget at lære. Og det fodrer vores ånd, Herre. Vi oplever at møde dig igennem den her fantastiske bog. Og jeg beder dig nu, når vi læser de her skrifter, åbn den for os. Lad os virkelig mærke åndens friske vind blæse over os. Lad os lære af de mørke sider af dommerbogen. Og lad os fryde os over den åbne himmel og det vidunderlige terræn i Ruths bog. Sammen her, så ærer vi dig, og vi ønsker at få alt det, du har til os igennem den her vidunderlige skrift, som du har givet os. I Jesu navn takker vi dig for i aften. Takker dig for hinanden. Amen.